tačno 13 sati.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjem stepeniku govorit ćemo o najvažnijoj sporednoj stvari na svetu, o umetnosti koja je namenjena najširoj publici i politici. U prevodu pred nama je knjiga Film, fudbal i politika, antropološki ogledi, koju je objavio Dosije studio i Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a autor je profesor Ivan Kovačević, ako se ja ne varam, upravnik Odeljenja za etnologiju. Dobar dan, profesore.
Da, tako je. Dobar dan, želim dobar dan vama i vašim slušalcima.
Nije nužno film, fudbal i politika, ima tu fudbala i politike, filmova koji govore o fudbalu i naravno politike i filma. Bar sam ja tako doživala te neke tri velike teme kojima ste se bavili, a u okviru njih to su filmovi iz bivše Jugoslavije, Srbije i onda i iz sveta.
To je tačno. Ja sam se interesovao, zanimao i proučavao tri velike oblasti, odnosno njihovo ukrštanje. Tamo gde se politika i film ukrštaju, naravno na veoma malom uzorku, na nekoliko filmova.
Naravno.
Tamo gde se fudbal i film ukrštaju, tu je, da kažemo, čak malo veći obuhvat utoliko što takvih filmova i nema mnogo u svetu. I potom je i taj spoj filma, fudbala i politike i koji je prisutan praktično u celoj knjizi. Prvi odnos je odnos film i fudbal, pa onda imamo film i politika, ali imamo i odnos politike i fudbala van filma na jednom ili dva primjera.
Da. E sad, moram da vas pitam, da li vam je srpski film Montevideo zapravo bio neka inicijalna kapisla? Jer se on pojavio 2010. Vi ste se ranije bavili navijačima, a ovi eseji se zapravo pojavljuju od 2014. godine, ako sam ja to dobro videla.
To je, delimično je tačno. Mene je fudbal zanimao od uvek i o navijačima sam pisao pre mnogo decenija. Ali sa druge strane je sećanje na onaj prvi, na film Drug predsednik Centar for, koji i počinje knjiga, je bilo možda najinteresantnije, zato što meni najinteresantnije, najinspirativnije, ali i drugi filmovi koji vezuju fudbal i film, kao što je obrađeni film Trener, ali i neki filmovi koje jednostavno nisam obradio, bar ne u ovoj knjizi, kao što je Wendersov Strah golmana od 11 terca, koji je film iz moje mladosti.
Da nešto kažemo o tom prvom filmu kojim počinje knjiga. Drug predsednik Centar for, to je komedija jedna iz 60-ih godina i nekako mi se čini da fudbal je tu usputna pojava, ali sam film o fudbalu zapravo otkriva mnogo više o vremenu u kome se i snima film i događa radnja, jer je to istovremeno u ovom slučaju.
U ovom slučaju jeste. Taj film je nastao po scenariju jednog humoriste, pisca, humoreski, koji je bio kao žanr, bio dosta popularan 60-ih godina, to je Milenko Habul, koji je pisao kratke te humoreske i objavljivao listu Politika. I kada je scenariju za ovaj film pisao, taj scenariju je kao latice Bele Rade. To su tako latice koje su tek jednim krajem međusobno povezane. I takva struktura filma je dala kao rezultat da postoji nekoliko vezivnih materija. Jedna vezivna materija je proslava seljačke zemljoradničke zadruge, a druga je cela ta varošica u kojoj se radnja odvija. Fudbalska utakmica je takođe jedan od zapleta, obzirom da su se neki fudbaleri razboleli, i to kaže zato što su prestali da piju rakiju pred utakmicu i pili bozu i kabezu, pa su se razboleli, i onda je pritisak na predsednika opštine, koji je bio nekada fudbaler, da zaigra na toj utakmici. To su ti zapleti koji se javljaju u ovom filmu, ali antropološka analiza ne prepričava zaplete, ona pokušava da kaže šta stoji iza tih poruka, koje su poruke filma, šta stoji iza onoga što gledalac jednostavno vidi na ekranu. I to je onda nekoliko krupnih tema tog doba, kao što je modernizacija, kao što je odnos prema selu, kao što je odnos prema umetnosti, i to je vrlo zanimljivo da se u jednom filmu koji se bavi seoskom ili sredinom male varošice raspravlja o temama moderne apstraktne umetnosti. Zatim odnos prema crkvi, odnos prema tradiciji, svega toga ima u tom filmu, i zato što je između ostalog tako strukturiran zaplet, a i zato što su to bile teme 60-ih, to je sam početak 60-ih godina prošlog veka. S jedne strane jedna modernizacija, jedan sudar novog društvenog uređenja i starog društvenog uređenja, novog sistema vrednosti koji se nametao kroz komunističku partiju i celo društveno uređenje, i onoga kako na to reaguje, da kažemo, tkivo srpskog društva, srpske palanke.
E sad, šta je ono što reditelj nije želeo da nam pokaže, a ipak se vidi?
Pa, prvo, kada govorimo o reditelju, reditelj je Georges Krigin. I njegov rediteljski postupak je izuzetno realistički i strogo se držao scenarija. Tako da kada govorimo o porukama, mnogo više možemo govoriti o porukama
scenarista.
Šta je scenarista, da kažemo. Scenarista je humorističar, satiričar donekle. Taj žanr humoreske je jedan vid satire tog doba, vrlo skučene satire, malo koja ide ka burleski, ka jednom opštem ismevanju ljudskih karaktera, ali ne može da ne bude i okrenut ka društvenim pojavama. Tako da ima tu kritike voluntarizma u ekonomiji, naročito tog ekonomskog voluntarizma gde se osniva kombinat, gde oni žele da osnuju pančarski kombinat, pa kažu nije ni važno šta, važno je da ga mi osnujemo, pa posle ćemo da vidimo šta ćemo sa njim. To je onaj voluntarizam karakterističan za investicije i ekonomsku politiku 60-ih godina. Zatim je prisutan odnos prema tradiciji, odnos prema Prvom svetskom ratu je donekle ismevajući prema borcima iz Prvog svetskog rata, koji stalno pričaju svoje uspomene, dosađuju svima svojim uspomenama, tako da to je zatim jedan kritički odnos prema crkvi, mada nije agresivan, donekli ismevanje sveštenika, ali to nije tako agresivno kao što je to inače bilo u nekim drugim medijima tog doba. Zatim, vrlo jasno se scenarista distancira od izmišljanja tradicije. Kroz jedan lik se izgovara, pa šta je sad to, sad odjednom ste se setili sedmogodišnjice osnivanje zadruge. A dok ovi iz zadruge mu govore, to je šta si ti petlja, što mi treba da poštujemo našu tradiciju. Pri čemu su slavili, kaže, prve godine, pa su posle zaboravili, eto sad se sedme godine ponovo setili.
Otprilike svi nešto slave, pa i mi, jel tako? Pa i tako mi, se da, u stvari pravimo, stvara ta neka nova tradicija.
To je stvaranje nove tradicije koju je, eto, scenarista tako provukao kroz jedan satirični pristup.
Drugi film o kome pišete je Trener iz 1978. godine. Film i scenario potpisuje Puriša Đorđević. koliko je sam film zanimljiv, toliko je su zanimljive i te veze iz stvarnog života i filma.
Puriša Đorđević je u mladosti bio fudbaler, igrao je fudbal i pre Drugog svetskog rata, i za vreme Drugog svetskog rata i posle Drugog svetskog rata. I tako da je njegova veza sa fudbalom je vrlo opipljiva, živa. Sa druge strane, on je posmatrao sada jednu situaciju, mnogo izmenjenu situaciju, krajem 70-ih godina i fudbal koji se tada igrao u bivšoj Jugoslaviji i političke okolnosti u kojima se fudbal razvijao. Puriša je vrlo jasno pokazao da je koncept amaterizma u fudbalu propao, iako je on zvanično stalno bio promovisan od 45. pa nadalje, ali da je propao i da je fudbal profesionalizovan. On je na neki način pokazivao da je jedan element socijalističkog projekta propao i da nije uspeo da zaživi, već se razvio jedan profesionalizam koji postoji u zapadnom, tadašnjem zapadnom svetu, kapitalističkom svetu, i da je taj koncept prevladao lažni amaterizam koji je bio dominantan u naročito u socijalističkom lageru. To je jedan od elemenata. Drugi i mnogo još važniji, kroz film se provlači sećanje na rat, sećanje na logor. I sam Puriša Đorđević je bio u nekoj vrsti logora u Zavodu za prevaspitavanje u Smederevskoj Palanci, ali ono što je bitno to je da se suprotstavljene strane u ratu i u fudbalu koriste da se nešto saopšti. A to što je želeo da saopšti Puriša Đorđević se može svesti na jednu rečenicu, da Nemci gube ratove, ali pobeđuju u miru. To je vrlo jasno. 15 godina ili 20 godina posle rata već svi igraju i kreću da rade u Nemačkoj, da se zapošljavaju tamo. Tamošnja ekonomija je procvetala, ratni gubitnici su postali ekonomski jaki i moćni i njihov fudbal je takođe jak i moćan. I u toj utakmici koja predstavlja kulminaciju filma, nemački tim ubedljivo pobeđuje naš.
Koje su skrivene poruke?
Pa skrivene poruke su da je socijalistički projekat propao. To je skrivena poruka, vrlo zakamuflirana, ali jasno rečena još 78. godine, kada su to su godine još uvek živog Tita, ali je ta poruka na jedan način plasirana kroz priču o fudbalu i kroz priču o odlasku u inostranstvo. Kroz te dve priče koje je do 70. godina je već milion ljudi iz Jugoslavije bilo u inostranstvu i to već deceniju. Tako da je to jedna priča o propasti jednog koncepta koji opstaje samo zahvaljujući goloj sili i vlasti.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dakle, u filmu Trener vidimo da je socijalistički poredak ili socijalizam na način kako je on postao u Jugoslaviji praktično preživeo poraz, a u filmu Montevideo, Bog te video, koji se sada već realizuje u nezavisnoj Srbiji, mi vidimo poruke koje su postojale 30. godina 20. veka, i provlači se ideja pre svega jugoslovenstva, jer to je jugoslovenska reprezentacija koja ide, to verujem većina slušalaca zna, koja ide na prvo svetsko prvenstvo u Urugvaj, je li tako? 30. godine.
Da, ali je sastavljena isključivo od igrača.
Ali je sastavljena isključivo od igrača iz Srbije i tu se negde prelama ta ideja jugoslovenstva. Da li je ona nametnuta, da li je prihvaćena? Vi u knjizi zapravo dajete i drugu potku, a to je ta priča o fudbalskom savezu.
Da. Priča o fudbalskom savezu je vrlo jasno definisana u toku te godine u kojoj se sve to događalo, kada je Fudbalski savez premešten iz Zagreba u Beograd, što je dovelo do
bojkota
od strane Fudbalskog saveza Zagreba i do toga da oni ne pošalju svoje igrače za reprezentaciju koja je otišla u Urugvaj. Međutim, oni koji objašnjavaju te ideje u filmu su, da kažem, sam kralj Aleksandar koji uslovljava finansiranje puta u Urugvaj time da to bude jugoslovenska reprezentacija i bogati biznismen Atanas Božić koji kaže ja hoću da finansiram reprezentaciju Srbije. I to su dve jasno polarizovane ideje. Jedna jugoslovenska, jedna ideja samostalne i nezavisne Srbije. Te dve ideje su u filmu kontrastirane. Međutim, mi moramo da vodimo računa i koje vreme u kome je film sniman. U vremenu u kome je film sniman, Srbija je nezavisna. Srbija je dobila nezavisnost 2006. godine. Znači, to je svega 4 godine pre pisanja romana i snimanja filma, čak 3 godine. To je jedna potpuno nova realnost. Nova realnost je nezavisna i samostalna Srbija, koja to nije bila skoro 100 godina pre toga, još 90 godina nije bila samostalna i nezavisna. To je ono što je jedna ideja koja je u filmu prikazana kroz lik Atanasa Božića i kroz sam sastav te reprezentacije. Interesantna stvar da u istorijskom smislu u reprezentaciji Urugvaja su igrala trojica igrača koji nisu iz Srbije. Oni su igrali negde u inostranstvu i oni su se pridružili reprezentaciji tek tamo na putu za Urugvaj. Ali toga u filmu nema. U filmu je prikazano da je to jednostavno reprezentacija iz Srbije, isključivo iz Srbije. Znači, film govori o jednoj novoj realnosti, o samostalnoj Srbiji, o Srbiji koja samim tim može da sastavi reprezentaciju, može da uspe na prvenstvu u Urugvaju. Sa druge strane, i jugoslovenska ideja u tom trenutku je već uveliko jugonostalgija. Ona više ne postoji kao realna politička ideja, kao realna politička opcija. Postoji samo kao, neću reći privatna, ali uglavnom jedna nostalgična ideja koju imaju neki pojedinci kroz svoje emotivne odnose prema prošlosti, prema državi, prema Jugoslaviji itd. Prema tome, film sa jedne strane govori o političkoj realnosti, o nezavisnoj Srbiji, s druge strane govori o jugonostalgiji. Ali ono zbog čega sam taj esej nazvao švedskim stolom, jeste da u njemu postoje razne ideološki sadržaji koji jesu međusobno kontrastirani, ali se ni pisac scenarija, ni potovreditelj nisu, ni, i da kažemo nešto mnogo izjašnjavali u prilog jednog ili drugog, već su podastrli tako jedan jelovnik, jedan meni raznih ideoloških sadržaja, što je po mom mišljenju uzrok velikog uspeha filma.
Za jer svakog film, je tu bilo po nešto što je mogao da učita, je li tako?
Je, da se film jako opredeljuje, on bi izazivao i pozitivne i negativne reakcije, pozitivne onih kojima je to njihov ideološki svet pogođen, a negativne reakcije onih koji misle potpuno drugačije. Ovako, za svakog po nešto, i eto pola miliona gledalaca.
Da, i eto blockbustera. Da.
Tako je, da. We'll be right back.
i sanjam da si moja sva i svakog bi dana da te ljubim ja. Samo malo, malo bi te tako, malo neću jako, malo bi te samo nako. Samo malo, malo bi te tako, malo neću jako, malo bi te samo nako. Kada tebe gledam ja, hvata me ljubomora i... Imaš neku čudnu moć, mili Bože, upomoć, jo. Svake noći sanjam da si moja sva i svakog bi dana da te ljubim ja.
U današnjem stepeniku govorimo o knjizi Film, fudbal i politika profesora Ivana Kovačevića. Da ostanemo u Srbiji, takođe se bavite događajima iz 1967. Utakmica Jugoslavija-Albanija i utakmicom između Srbije i Albanije iz 2014. godine.
Da.
Meni su oba ova događaja zanimljiva zato što i jedan i drugi su na neki način ostali zabeleženi na filmu. Vi kažete da može da se nađe nekoliko predložaka, da tako kažem, za utakmicu iz 67. godine.
A jedan jedini sam našao. Jedan jedini sam našao na YouTube-u. Jedan mali filmski isečak u trajanju od nekoliko minuta gde se samo u tri sekunde vidi istočna tribina, ali dobro, doći ćemo do toga.
Da.
Znači, dok, to je naravno 1967. godina i pravo je čudo da se i taj filmski isečak može naći danas.
Da.
Verovatno bi se možda moglo naći u arhivu filmskih novosti, ako ta arhiva još uvijek postoji. Dok je ova utakmica iz 2014. danas možete koliko hoćete naći snimaka na YouTube-u tog događaja sa dronom, ispuštanje drona i albanske zastave Velike Albanije i tako dalje. Ali da krenemo od početka, pogotovo što veoma malo ljudi zna šta se događalo na toj utakmici 1967. godine. Cela istočna tribina je bila napunjena navijačima koji su navijeli za Albaniju. To su bili Albanci iz Jugoslavije, tada nije jedan jedini, ni ptica nije mogla da pređe iz Albanije, kamoli neko da dođe iz Albanije da navija za reprezentaciju. Tako da su to bili zapravo Albanci koji su tada živeli i radili u Beogradu, koji su došli na stadion da navijaju za Albaniju. Mnogi od njih su imali bele kečiće, tako da se ta istočna tribina, tako da kažem, belela od kečića. Ja sam bio na utakmici, sedeo sam na zapadnoj tribini, tačno sam gledao ka toj istočnoj tribini na kojoj su sedeli ljudi, znači Jugosloveni, jugoslovenski državljani, ali koji su navijali za albansku reprezentaciju. Nisu bili mnogo glasni, nije tada bilo ni pevanja ni skandiranja, ali je bilo navijanja kada albanski fudbaleri dobiju loptu i kada krenu prema golu jugoslovenske reprezentacije. Čuo se jedan huk, čuo se jedno ajde, ajde, ajde i na srpskom i na albanskom isto znači, što je bilo, da kažemo, šokantno. Tu pojavu niko komentarisao nije, niko zabeležio nije, niko ništa nije o tome rekao.
Gurnuto je po tepih, što bi rekao.
Potpuno je gurnuto po tepih. Iako je tu bilo 5, 6, 7 hiljada ljudi koji su navijali za jednu reprezentaciju jedne druge zemlje. To je, da kažemo, izuzetno politički, tektonski poremećaj koji ona tadašnja vlast uopšte nije želela ni da zna, ni da čuje, ni da vidi, mada eto, bilo je zabeleženo na filmskoj kameri. Moguće da neko nije ni shvatio šta se tu događa. Moram da kažem da je filmska kamera filmskih novosti bila, nije bila tonska kamera. Tako da se...
Samo se vidi slika praktično i pokret.
Samo se vide ti navijači sa belim kečićima. Ne čuje se šta oni viču i pričaju.
Zašto Albanci koji žive u Jugoslaviji navijaju za reprezentaciju Albanije 1967. godine? Godinu dana pre nemira na Kosovu.
Da, evo ovako. Albanske mase, da tako kažem, su od uvek imale ideju integracije, integracije Albanije, svih Albanaca koji žive na Balkanu. Albanske mase, te koje su se, da kažemo, bile pečalbarske, može se reći potpuno neškolovane, neobrazovane i tako dalje, one su imale taj jedan rudimentarni, primitivni nacionalni osjećaj. Oni, da kažemo, nisu ni znali da je režim u Albaniji maoističko-hodžistički, jedan užasan režim gde se užasno živi, gde se zida 100.000 bunkera, betonskih bunker do bunkera na granici, gde se kao da će neko da ih napadne i stalno se živi u opsesiji da će biti napadnuti, da će morati da se brane, da su svi izdali socijalizam. I Tito izdao socijalizam, i Sovjeti su izdali, i posle su i Kinezi izdali, svi su izdali socijalizam, i svi su neprijatelji Albanije, i unutar rukovodstva su stalno čistke i ubijanja, i jedna takva zemlja ne može biti nikome uzor. I zato što ona nije bila uzor onim intelektualnim, politički obrazovanim,
obaveštenima,
da, nisu oni, tako da demonstracije koje su izbile godinu dana kasnije nisu imale kao parolu ujedinjenje sa Albanijom, što bi se iz ovog huka sa tribina videlo da jeste u osnovi, da kažemo, puka, širokog puka, ali već su imali jednu potpuno drugu političku elaboraciju svog nezadovoljstva u Jugoslaviji, a to je zahtev Kosovo Republika. I demonstracije koje su se odigrale 68. godine su bile prvo demonstracije koje su organizovali elita, znači na univerzitetu, učitelji, lekari i tako dalje, ta jedna uža elitna grupa, sa idejom Kosova Republike. Jer ta albanska elita bila svesna da u slučaju integracije sa Albanijom Enver Hoxha bi ih verovatno pobio vrlo brzo. Da. I ne bi oni bili ti koji bi vodili celu neku veliku Albaniju, iako su sebe smatrali i obrazovanijim i kulturnim i videli su sveta i slobodno su putovali, živeli u Nemačkoj ili Australiji, svejedno, oni su jedna elita i u odnosu na onu zatucanu hodžističku Albaniju. E, zbog toga huk koji je govorio o albanskom jedinstvu nije kod elita mogao da prođe, elite su morale da ga preformulišu i da ga razvodnje, razblaže, ali da ostane ideja o Kosovu u Republici. Interesantno je da su na tim demonstracijama su nosili Titove slike i slike Fadilja Hodže. Nije to bilo tako...
Antijugoslovensko zapravo.
Nije to bilo tako antijugoslovenski, obzirom da je taj zahtev potpuno skliznuo je u pravcu Republike, a ne integracije, a ne Velike Albanije.
Slično se desilo... 47 godina kasnije.
Pa da, vidite, tada... S tim što to više nije nikakav huk narodnih masa, to je jedan individualac, pojedinac, neobrazovan, politički, koji je imao ideju da se suprotstavi paljenju albanske zastave koje je jedan navijač zapalio na jednoj utakmici u Italiji. I da mu odgovori, onda je on napravio to. Istovremeno se vidi da bez obzira da ta ideja Velike Albanije, nacrtane mape, da ta ideja nije više aktuelna kod elita, odnosno nije nikad ni bila, pa nije ni sada. Zašto nije aktuelna kod elita? Iz prostog razloga možda bi ona i bila aktuelna da se nisu okolnosti promenile. Ulazak Albanije u NATO pakt, zatim evrointegracije u kojima je Albanija pristupila, jednostavno više ne dozvoljavaju ideju Velike Albanije, bez obzira da li bi je neko želeo ili ne. Ne može, NATO pakt ne dozvoljava da se njegove granice šire kako kome padne na pamet. To ne dolazi u obzir. Zatim, Evropska unija, ako hoće nekoga da primi, ne želi da posle taj neko primi nekoga. To su sve jednostavno nemoguće stvari. I ideja koja je jednog trenutka bila malo onako podignuta da se ruše granice između Albanije i Kosova, ta ideja je vrlo brzo ušla u jednu sasvim drugačije vode, a to je da će do tog jedinstva i integracije doći kroz evrointegracije, kroz sasvim neke druge šengene, mini šengene ili već na koji način. Ono što je slično u ta dva događaja koja su pola veka razdvojena, slično je razlika između onoga što mase su osjećale u svom nekom, da kažemo, primitivnom političkom instinktu i elite. I ovde opet ono što je, da kažemo, taj pojedinac iskazao moguće neko osjećanje iz nekog svog okruženja, i to političke elite niti mogu, a možda i ne žele da sprovedu. Znači, sličnost je u razlici i u mogućem odnosu mogućeg i nemogućeg u političkoj ideji integrisanja Albanaca na Balkanu.
Thank you.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Gost današnjeg stepenika je profesor Ivan Kovačević. Govorimo o njegovoj knjizi Film, fudbal i politika. Božićno primirje 1914. Vi ste čak dva teksta objavili ovde u knjizi o tom događaju i tu je, čini mi se, ceo naslov knjige. To je film, to je fudbal i to je politika. Pa bih ja volila da mi prvo kažemo nešto o filmu, a potom i o onome što se dogodilo 100 godina kasnije nakon Božićnog primirja. Dakle, prvi tekst ste napisali o filmu koji bi se mogao prevesti kao Srećni Noel, je li tako, koji je 2005. godine snimljen i koji za temu ima stvarni događaj sa Zapadnog fronta iz Prvog svetskog rata. Moram da priznam da taj događaj se potencira manje više u poslednjih nekoliko godina, malo, pa neko upravo ispriča tu priču da su ljudi izašli iz rovova i da su igrali fudbalsku utakmicu. Međutim, oni su zapravo izašli iz rovova ne da bi igrali fudbal.
Naravno, ne da bi igrali fudbal. Pitanje istinitosti, neistinitosti te tako fudbalske utakmice su mnogi istoričari proučavali. No ipak treba samo prvo reći o čemu se tu zapravo radilo. Rat je bio užasan, rovovski, zima je došla, ljudi su se smrzavali, vojnici se smrzavali u rovovima, počele su bolesti poznate kao rovovske bolesti. Istovremeno su se događali juriši u kojima su stotine i stotine ginuli, s druge strane stotine i stotine hiljade su ginuli od artiljerijske vatre jednih i drugih. Situacija u kojoj su se vojnici nalazili na frontu u tim rovovima u kojima su boravili po desetak dana bez prekida, pa bi onda bila smena, je bila stvarno užasna. Usred toga je došlo do te badnje večeri božićnog Božića, gde su vojnici izašli iz rovova, krenuli jedni prema drugima, razmenjivali neke piće ili neko jelo, hranu, cigarete, i to se zvalo fraternizacija, kao neka vrsta bratimljenja. Nije to pravo bratimljenje, to je jednostavno trenutak u kome su ljudi želeli da, vojnici želeli da neprijateljstvo prestane. Iza toga stoji naravno i želja da rat prestane, ali to nije u tom trenutku bilo moguće. Reakcija komande na sve tri strane koje su tu bile, tu su bili i Francuzi, i Britanci, i Nemci, reakcija je bila naravno vrlo negativna. Bio je pretnji prekim sudom, streljanjem i tako dalje. Oficiri koji su u tome učestvovali su izgubili činove. I to je sve prikazano u filmu, da bi u filmu bila prikazana i jedan trenutak gde je neko doneo loptu i gde su se oni napravili golove od gomile garderobe i šutirali loptu i igrali kao neki fudbal. Istoričari su sumnjali prilično da ikada prava takva utakmica održana, ma kaže možda su šutirali kapu, možda konzerve ili tako nešto, više onako jedan drugome dobacivali prilikom tog okupljanja na ničijoj zemlji, ali da neke utakmice, prave utakmice zapravo nije ni bilo. I šta se događa 100 godina kasnije, što je izuzetno zanimljivo? 100 godina kasnije, u obeležavanju stogodišnjice Božićnog primirja, koja je bila vrlo raširena po Evropi, po mestima gde se Božićne primirje odigralo na teritoriji današnje Belgije, pa onda u okvirima nekih organizacija koje su to organizovale, su potencirale tu fudbalsku utakmicu. Pa su održavane fudbalske utakmice u uniformama, pa su igrane fudbalske utakmice između Engleza i Nemaca, pa su između škola, engleskih i nemačkih, igrane utakmice. Podignuti su brojni spomenici koje sam ja prikazao na fotografijama u knjizi, spomenici tom danu, i ti spomenici su obavezno imaju fudbalsku loptu ili su celi kao jedna fudbalska lopta. Znači, apsolutno se stiče utisak da su vojnici izašli iz rova da bi igrali fudbal.
I to ste nazvali fudbalizacija istorije.
Fudbalizacijom tog stogodišnjice Božićnog primirja. O čemu se zapravo radi? Radi se o tome što su tu dve političke paradigme sukobljene. Jedna politička paradigma je paradigma mira, saradnje, mira u Evropi, zatim mira naročito između Francuske i Nemačke, na kome se bazira Evropska unija, koja je zasnovana praktično na Evijanskom sporazumu, na sporazumu o trajnom miru između Francuske i Nemačke. To je jedna paradigma, paradigma integracije, mira i integracije, a druga paradigma je ona tradicionalna militarno-nacionalistička paradigma, koja je naravno prisutna u današnjem društvu i najprisutnija naravno u militarnom sektoru. U tom segmentu društva i dalje dominira militarni duh. E sad, ako Evropska unija danas traži trenutke u daljoj prošlosti na kojima može da pokaže, eto vidite, tako je bilo i u prošlosti, Nije Evropska unija, nije to pomirenje nešto novo. To je ideja takva je postojala i ranije. To je ono što zbog čega je snimljeni film, to je ono zbog čega se proslavlja stogodišnjica Božićnog primirja. Ali sa druge strane, militarni sektor ne želi ni na koji način da se jasno stavi do znanja da ti vojnici nisu želili da ratuju, da su otkazali poslušnost svojim komandama, da su želili da prestane rat, da se fraternizuju, kako su tada govorili, sa neprijateljem, što je, da kažemo, smrtni greh sa stanovišta militarnog kompleksa. I taj militarni kompleks je u fudbalu pronašao rešenje i na jedan tako vešt način uspeo da ga ubaci u proslavu stogodišnjice. Naravno da su tu određenu ulogu odigrala i Fudbalska federacija, koju je to opet pak odgovaralo u cilju promocije sebe same i fudbala. Tako da su proslave i naročito spomenici, a ima ih nekoliko desetina, izgledaju kao spomenici fudbalskoj utakmici igranoj za vreme Božićnog primirja, iako ne postoji čak nikakav dokaz da je takva utakmica igrana. Eto, to je ta ideološka podloga s jedne strane filmu i celoj priči o Božićnom primirju s jedne strane, a sa druge strane ideološka podloga te fudbalizacije leži u tom militarno-nacionalističkom kompleksu koji ne želi da prizna
da se povuče.
Da ne želi da prizna da su vojnici odbili da ratuju za državu.
I onda na taj način ta ideja, želja običnih ljudi da rata ne bude, potpuno biva poništena.
Ona je na neki način gurnuta, distrakcija izvršena. Distrakcija, skrenuta je pažnja na nešto potpuno drugo, da se ne skreće pažnja na to šta je bila suština Božićnog primirja. Suština je bila da su vojnici izašli iz rovova, što im je dosta ratovanja i ubijanja i ne žele više da ratuju. Izvršena je, skrenuta je pažnja, da eto, oni su se tu malo veselili, igrali fudbal i to je bila suština Božićnog primirja, što nije naravno tačno.
E sad, možda nije loše da kažemo da Božićno primirje jeste najpoznatije, ali da su takve situacije bivale i u ranijim ratovima i uvek je reakcija bila ista, a to je da oni vojnici koji su se zbližili budu razaslati na druge strane i da te čete budu rasformirane.
Neki istorijski podaci govore da je u jednom ratu koji je vodio Napoleon, koji se zove Peninsula, rat na Iberijski rat ili rat na Peninsuli, da je tu između španskih i francuskih vojnika bilo nekih takvih sličnih doživljaja oko neke vode, oko nekog potoka gde su se susretali, uzimali vodu i razmenjivali šta je ko imao za razmenu. Tako da je činjenica da to nije 1914. godina nešto posebno. Pogotovo što se i pored stroge zabrane to dešavalo i 1915. i 1917. godine u manjem obimu, ali na Božić je toga bilo.
Profesore Kovačeviću, hvala vam mnogo na razgovoru u današnjem stepeniku. Reći ćemo našim slušalcima da nismo pomenuli sve filmove i sve članke u ovoj knjizi. Ako smo nekog zainteresovali, nadam se da će sami pronaći omiljene teme i omiljene filmove.
Hvala vama i hvala vašim slušalcima.
U današnjem stepeniku govorili smo o knjizi Film, fudbal i politika, antropološki ogledi. Knjigu su objavili Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Dosije studio. Autor je profesor Ivan Kovačević, koji je bio gost stepenika. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2.
Thank you. Mm-hmm.